Book 2
67
Относительные местоимения 2
Pronomes possessivos 2
Очки
Os óculos
Он забыл свои очки.
Ele se esqueceu dos seus óculos.
Где же его очки?
Onde é que ele deixou os seus óculos?
Часы.
O relógio.
Его часы сломались.
O seu relógio está quebrado.
Часы висят на стене.
O relógio está pendurado na parede.
Паспорт.
O passaporte.
Он потерял свой паспорт.
Ele perdeu o seu passaporte.
Где же его паспорт?
Onde é que ele guarda o seu passaporte?
Они, их.
Ela, sua, seu, suas, seus.
Дети не могут найти своих родителей.
As crianças não podem encontrar os seus pais.
Да вот же и идут их родители.
Mas ali vêm os seus pais.
Вы, ваш. Ваша, ваши.
Eles, sua, seu, suas, seus.
Как прошла ваша поездка, господин Мюллер?
Como foi a sua viagem, senhor Müller?
Где ваша жена, господин Мюллер?
Onde está a sua esposa, senhor Müller?
Вы, ваша.
Elas, sua, seu, suas, seus.
Как прошла ваша поездка, госпожа Мюллер?
Como foi a sua viagem, senhora Schmidt?
Где ваш муж, госпожа Мюллер?
Onde está o seu marido, senhora Schmidt?